dalalka G7 Australia iyo midowga Europe ayaa isku raacay in aan lagu iibsan gaaska dalka Ruushka wax ka badan $60 fuustadii waxaana ay talaabadan qayb ka tahay qorshayaal ay wadamadaasi ku doonayaan in ay ku yareeyaan dhaqaalaha dalka Ruushka uu ku bixiyo dagaalka dalka Ukraine. Warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Europe Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wali waxaa socda dagaalka Ukraine iyo Ruushka, waxaa dhinaca socda dadaal ay wadaan dowladaha reer galbeedku oo isugu jira taageerahoodu ay Ukraine siiyaan dhaqaale, dhinaca sidoonka oo ay ka caawiyaan iyo cunaqabateyno kala duwan oo heerar kala sarreeya leh oo ay saarayaan Moscow. Midowga Yurub ayaa toddobaadkan ansixiyay qorshe ah in qiimaha gaaska Ruushka inaan lagaga iibsan lacag ka badan $60 foostadii kadib markii dalka Poland oo qorshahan diidanaa uu ogolaaday. Dalalka la isku yidhaahda G7 iyo Australia ayaa qoraal ay si wadajir ah u soo saareen ku sheegay in qorshahan la meel marin doono 5-ta bisha December ama maalmaha ku xiga. Waxa kale oo ay ku sheegeen qoraalkan in go-aankan ay sii kordhin doonaan iyagoo aan faahfaahin ka bixin waxyaabaha ay ku dari karaan. Inkastoo haddaba wadamada reer galbeedku ay geliyeen dadaal badan sidii ay Ruushka uga curyaamin lahaayeen dhaqaalaha iyaga oo xoogga saaraya gaasta uu dhoofiyo, laakiin marka aad eegto iyadoo lagu jiro xilligii qaboobaha iyo ku tiirsanaanta gaasta Ruushka, arrinkan ayaan u dhicin ama laga baqaya inaan u dhicin sida ay wadamadaasi rabaan. Sidaasina waxaa qaba injineer Axmed Warsame Abdidoon oo ah gorfeeye siyaasadeed oo degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Cabdixaafid, aada iyo aada u mahadsan tahay. Runtii wadamada reer galbeedka cunaqabateyn aada iyo aada u baahsan oo aada u ballaaran ayay kusoo rogeen wadanka Ruushka kadib markii uu duulaan kusoo qaaday wadanka Ukraine. Run ahaan waxa ugu daran waxay ahayd cunaqabateynta xagga shidaalka oo ah tan meesha Ruushku uu runtii dhaqaalaha uga badan ka sameeyo. Inkastoo cunaqabateyno kale oo ay jiraan sida kuwa safarada, kuwa magaraysa xagga teknolojiyada, qalabka soo saliidda soo saara iyo gaaska iyo kuwa baaritaankaba, laakiin haddana cunaqabateynada faraha badan oo dhinac walba taabanaya waxaa muuqata in aanay waxba macquul weyn aan lagaga soo hoyin ama ujeedadii laga lahaaba aanay fulin, taasoo ah in wadanka Ruushka xagga dhaqaalaha jilbaha dhulka loogu dhufto lagana la dagaalamo awood dagaal inaan u yeelan oo maaragtay awooddiisa loo dhimo. Balse hadda waxaa jirta midda ugu dambeysay oo hadda asbuucan la doonayo in la meel mariyo, waxa weeye cunaqabateynta loo yaqaano price capka oo ah xadidaadda qiimaha saliidda, oo ay yiraahdeen waa inay mar walbaba 5% ka hooseysaa suuqyada adduunka, $60 aysa maaragtay lagu iibsan ka badan aan lagu iibsan karin saliidda weliba qeyriinka ah Ruushka uu leeyahay, oo runtii la doonayo in maaragtay laga dhaadhiciyo caalamka in saliidda Ruushka aan $60 ka badan barmiilkii aan lagu bixinin. Arrintaasu suurtagal ma tahay? Aniga kulli waxaan u malaynayaa inaanay suurtagal ahayn. Wadankoodan maxaa la yidhahaa qaraara hallug uma dhutiyo Ruushku wadan aad iyo aad u weyn weeye, qalimaad fara badanna leh.
Dalalka G7 ayaa sidoo kale sheegay in ahamiyadda ugu weyn ee qiimaha loogu xadidayo gaasta Ruushka ay tahay in la yareeyo dhaqaalaha kasoo gala Moscow ee lagu bixiyo dagaalka Ukraine, iyo in dhinacana laga ilaaliyo qiimaha tamarta adduunka inaanu kor u kicin. Saameyn intee le'eg ayuu haddaba qiimahan la xadiday ku yeelan karaa dhaqaalaha Ruushka? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaaleyahan degan magaalada London.
Ha Cabdixaafid, saameynta dhaqaale ka imanaysa xakameynta lagu soo rogayo sicirka saliidda wadanka Ruushka uu ku iibiyo, gaar ahaan saliidda dhinaca badda martay maraakiibta lagu qaado laguna xakameeyo ugu badnaan in lagu iibiyo $60, waxay saameynaysaa guud ahaan dhaqaalaha wadanka Ruushka iyo wadamada ka iibsan jiray iyo guud ahaanba dhaqaalaha adduunka. Marka mar haddii saliiddii Ruushka la yiri lagama iibsan karo wax ka badan $60, taasi waxay saameyn toosa ku yeelanaysaa sicirka saliidaha kale ee wadamada adduunka dhoofiya. Sidoo kale wadanka Ruushku wuxuu kasii tababeeshanayay baryahan cunaqabateynta noocan oo kale ah ee kasoo socota wadamada reer galbeedka, isagoo iibsanayay maraakiib aad u waaweyn. Bilihii lasoo dhaafo kaliya wuxuu iibsaday ilaa 30 markab oo maraakiibta waaweyn ee ilaa 2 milyan oo baaral qaadi kara. Sidoo kale wadamada ka iibsada wadanka Ruushka saliidda gaar ahaan badda marta sida Turkiga, India iyo China, lama garanayo inay waafiqi doonaan wadamadan ay ku raaci doonaan xakamaynta sicirkan. Marka sidoo kale Ruushka wuxuu sheegay in wadamadii u hoggaansama xakamaynta saliidda ay wadamada reer galbeedka soo rogeen in aanu isaguna la tacaamuli doonin. Marka ay sirdinkan dhaqaale ka dhexeeya labada dhinac, saameyn labada dhinacbana uu ku yeelanayaa, sidoo kale dhaqaalaha adduunka uu ku yeelanayaa.
Safiirka dalka Bologna ee midowga Yurub, Andre Santos, ayaa warbaahinta u sheegay in dalkiisu taageero heshiiska midowga Yurub, kaasoo ay ku jiraan hab lagu ilaalinayo qiimaha saliidda ugu yaraan 500 ka hooseysa heerka suuqa. Saraakiisha Mareykanka ayaa iyaguna sheegay in heshiiskan uu ahaa mid aan horey loo arag oo muujinaya go'aanka isbahaysiga ka soo horjeeda dagaalka Ruushka ee Ukraine, halka Kiifna ay soo dhaweysay heshiiskan. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.